Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 12. oktobar, vijesti dana. Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog izmjena zakona o željeznicama Republike Srpske po hitnom postupku, a suština utvrđenog prijedloga je otpuštanje prekobrojnih radnika. Transparency International objavio podatke i istraživanja koji pokazuju da se zakon o javnim nabavkama krši na svakom koraku.
Nacrtima ugovorima koji su prateći dio tenderske dokumentacije, uvijek se favorizuje ponuđač, a nikada ugovorni organ. Znači, favorizuje se privatni interes na osnovu javnog interesa.
U Republici Srpskoj uskoro veći računi za struju. Nadležni tvrde da nije riječ o poskupljenju.
Uvećanje se odnosi na posebnu naknadu za obnovljive izvore energije koja ne predstavlja prihod Elektrokrajine, niti ostalih preduzeća.
5,5 miliona eura Srbija prebacila Republici Srpskoj, stručnjaci tvrde, za podršku Dodiku.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva protiv Alije Deli Mustafića i drugih zbog organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja, pranja novca, krivotvorenja isprava, prevara i pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela. Policijska akcija suzbijanja trgovine ljudima koja je u toku na području Brčko distrikta dio je velike međunarodne izružene akcije država članica Europske unije i agencija Europske unije, potvrđeno u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. U poplavama koje su izazvane tropskom olujom u Vijetnamu poginulo 37 osoba. Najmanje 23 osobe su poginule u požarima koji su od nedjelje zahvatili Sjevernu Kaliforniju, saopštile su lokalne vlasti. U okrugu Sonoma 13 osoba izgubilo je život, 380 osoba i dalje se vode kao nestali. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura oko 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Više od 14 milijardi konvertibilnih maraka utrošeno je u posljednjih 5 godina u Bosni i Hercegovini za javne nabavke roba, radova i usluga. Tim monitoringa nevladine organizacije Transparency International obavio je ove godine monitoring 173 javna organa u Bosni i Hercegovini i predstavio rezultate koji pokazuju da se zakon o javnim nabavkama krši na svakom koraku, informiše Mila Dobradović.
Rezultate monitoringa transparentnosti i integriteta javnih nabavki u Bosni i Hercegovini objavili su timovi monitora iz Fonda Otvoreno društvo, Razvojne agencije EDA Banja Luka, Transparency Internationala, Centra za istraživačko novinarstvo i Tendera Banja Luka. U periodu od aprila do septembra ove godine obavili su monitoring 173 ugovorna organa uz praćenje preko 1500 aktualnih postupaka javnih nabavki. Bojan Kovačević prenio je zabrinjavajuće rezultate monitoringa integriteta ugovornih organa.
Preko 50% ugovornih organa koji su jako loši u javnim nabavkama, od kojih su evo ovi 26,7 potpuno kritični, da ne kažemo poražavajući. Skoro 50% ugovornih organa netransparentno provodi postupke javnih nabavki. Favorizovanje i diskriminacija ponuđača, što je posebno izražen rizik za integritet ugovornog organa.
Navedeni su i negativni primjeri kritičnih praksi, prije svih kod Agencije za identifikacione dokumente.
Govorimo o 30 ili za nekakav ugovoreni vremenski period, možda i 100 miliona konvertibilnih maraka koji će se utrošiti u narednom periodu za nabavku ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša. Agencija dakle ne pokazuje uopće spremnost za poštuje preporuke revizije. Revizija je to u svakom izvještaju utvrdila i rekla morate to uraditi, prekršite se zakon ovdje, ali to očigledno ne interesuje.
Nabavka goriva posebno je zanimljiv slučaj kritičnih praksi kod javnih nabavki, kaže Aleksandar Draganić iz Razvojne agencije EDA.
Nacrtima ugovorima koji su prateći dio tenderske dokumentacije, uvijek se favorizuje ponuđač, a nikada ugovorni organ. Znači, favorizuje se privatni interes na osnovu javnog interesa. I kaže se, ako cijena goriva skoči gore na međunarodnom tržištu, ti nama donesi potvrdu da je skočila gore, mi ćemo tebi priznati to i isplatiti po toj cijeni. Međutim, ako cijena ode dole, toga nema.
Ermin Zatega iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi još jedan zanimljiv slučaj iz opštine Centar Sarajevo.
Nije tu ogroman novac u pitanju, 20.000 maraka, ali je karakteristično, jel, opština Centar nabavlja dronove. dronove i megafone. Najprije nije planirana planom, zašto će nekoj općini 3 drona i 4 megafona, se još uvijek nemamo zvaničan odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Republici Srpskoj od 1. januara poskupit će struja za 0,7%. Riječ je o porastu naknade za obnovljive izvore energije, a ne o skupljim kilovatima, tvrde nadležni. Građani, navikli na poskupljenja, smatraju da je dobro u svemu što poskupljenje nije drastično. Stručna javnost smatra da je povećanje naknada u skladu sa preuzetim obavezama, ali također ističe da će većina novca ići vlasnicima malih hidroelektrana. Pripremio Gojko Veselinović.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske odlučila je da je 1. januara poveća naknadu za obnovljive izvore energije, a sve kako bi se namaklo 25 miliona maraka potrebnih za isplatu premija za obnovljive izvore energije. Naknada će se povećati sa sadašnjih 0,0044 km po kilovatu na 0,0053 km, što znači da će računi biti veći za 0,7%. Iz Elektrokrajine uvjeravaju građane da neće poskupiti električna energija, ali će računi građanima biti veći, kaže portparol Predrag Klincov.
Uvećanje se odnosi na posebnu naknadu za obnovljive izvore energije koja ne predstavlja prihod Elektrokrajine niti ostalih preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske. Naime, riječ je o podsticaju za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, a dio prihoda ide i za funkcionisanje Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti.
Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu smatra da dalje povećanje naknada potvrđuje ono što već dugo govore, a to je da se ide u korist privatnim interesima vlasnika malih hidroelektrana koje su nepotrebne i štetne po okolinu.
Mi generalno kao država izvozimo električnu energiju, tako da trenutno nije nam ni neophodna tolika izgradnja novih energetskih postrojenja. Sa druge strane, te male hidroelektrane predstavljaju smiješan energetski dobitak za uništenu prirodu.
Ekonomista Saša Grabovac kaže da je sa jedne strane povećanje naknada u skladu sa preuzetim obavezama iz regulative EU, ali sa druge strane nije dokazana korist takozvanih malih hidroelektrana.
Postoji mišljenje u stručnoj javnosti, imamo dosta starijih hidropotencijala koje bi se puno racionalnije iskorištavale kroz velike hidroelektrane i da možda mi nismo uopšte trebali ići u tom smjeru, ali s druge strane, kažem, to je na neki način praćenje trendova u Europskoj uniji.
Građani ne znaju sa sigurnošću šta će poskupiti, ali navikli na stalni rast cijena, ipak su zadovoljni što ovo posljednje nije drastično.
Mislim da nije neko veliko poskupljenje, rekli su da nema pravo poskupljenje što se tiče cijeni kilovata, to su neke druge obaveze, vjerovatno, koje ne ide Elektroprivredi.
Treba napomenuti da je u 3 prethodne godine naknada za obnovljive izvore povećana za 0,0028 km po kilovatu, pa su tako računi građanima u prosjeku bili veći više od 2 km mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona eura donacija koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmjerila za opštine u tom dijelu Bosne i Hercegovine i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Pažnju privlači najprije činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmjeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović. Oni tumače ovo ulaganje kao političku podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Ovo je suma koja je, znači, 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisano konkursa.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje.
Ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji. Koleginica Milena Kozmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi.
Domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon oslobađajuće presude ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću, u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, ponovo su podignute tenzije. Razlog tome, kako smatra profesor međunarodnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović, leži u tome što se sve, pa i sudske presude, koriste za sticanje političkih poena, a pri tome su žrtve najmanje važne. Sa profesorom Seizovićem razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Seizoviću, je li oslobađajuća prvostepena presuda Naseru Oriću pokazala još jedan put da se u Bosni i Hercegovini ne bavimo činjenicama? Potpuno je sve prebačeno na politički teren i isključivo u političke svrhe.
Prvostepena presuda o kojoj govorimo je pokazala takozvanu sudsku ili forenzičku istinu. Stav o njoj formiran je na osnovu izvedenih dokaza i argumenata tužilaštva i odbrane i kao takvu sudsko vijeće je mora valjano obrazložiti. Da li se ta istina poklapa sa objektivnom istinom, onim šta se stvarno dogodilo je sasvim druga stvar. Sud sudi na osnovu izvedenih dokaza, ne na osnovu uvjerenja pojedinca ili društvene grupe. U regionu i Bosni i Hercegovini se sve koristi za sticanje političkih poena, pa i sudske presude. U svemu tome najmanje su važne, čini se, žrtve. Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
Ovaj trend je odavno prisutan i od njega nisu izuzete čak ni haške presude. Čini se da je odnos prema ovoj vrsti pravde koja bi trebala voditi ka pomirenju ili makar razumijevanju onoga što se dogodilo na ovim prostorima tokom rata i započeo načinom na koji su pojedine presude u Hagu i donesene.
U početku svog rada moglo bi se reći da je Haški tribunal, čini se, valjano radio svoj posao. Nakon toga, posebno u periodu od posljednjih 4-5 godina, tribunal je donio nekoliko u najmanju ruku čudnih presuda. Prije svega to je ponavljanje postupka za Simatovića i Stanišića, oslobađajuća presuda generalima Perišiću i Gotovini. Svi oni teško da bi mogli izdržati test takozvane doktrine komandne odgovornosti, po kojoj je odgovornost komandanta gotovo objektivizirana. Teško se međutim oteti utisku da presude licima koja predstavljaju svojevrsnu vezu sa režimima u Beogradu i Zagrebu bivaju takve da u stvari aboliraju politiku režima predsjednika Miloševića i predsjednika Tuđmana.
Sa Zarijem Seizovićem, profesorom međunarodnog prava, razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati U Žepču, Međunarodni privredni forum.
I ovdje imamo jedan izuzetan primjer regionalne međuopštinske saradnje u BR regiji, gdje tri opštine blisko sarađuju kako bi držale korak, unapredile svoje uslove za postojeću privredu i na osnovu toga mogli da privuku nove ulagače.
U Goraždu, otvoreni dani jabuke.
Ono što ovaj sajam uljepšava jeste i osnovne škola poljoprivrednih, tehničkih i gastronomskih koji su došli da se takmiči oblasti iz vještina i znanja iz oblasti poljoprivrede i iz oblasti kulinarstva.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Članovi Komiteta za obavještajne djelatnosti Zastupničkog doma Kongresa najavili su da će objaviti 1000 oglasa sa Facebooka koji su navodno uplatili ruski operativci tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje u Sjedinjenim Državama. Objava će uslijediti nakon što predstavnici te društvene mreže budu svjedočili pred komitetom 1. novembra. Pripremila Mirjana Rakela.
Kongresmeni Mike Conway i Adam Schiff to su rekli nakon sastanka sa direktoricom Facebooka za glavne operacije Sheryl Sandberg i dok vodeći ljudi Komiteta za obavještajne djelatnosti u zastupničkom domu žele objaviti dokumente, lider istoimenog Senatskog komiteta Richard Burr ne želi da se to uradi jer kako ističe riječ je o osjetljivim materijalima. Conway je izjavio da je Sandberg rekla komisiji za zatvorenih vrata da Facebook naporno radi kako bi Amerikanci razumjeli što je propaganda. Steny Hoyer, demokrat, kazao je da je od Sandberg želio dobiti jedan odgovor. Što su točno znali i kada su to saznali? Komitet za obavještajne djelatnosti jedno je od tijela koje istražuje navodno miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore. Facebook je nedavno predočio kongresu oko 3000 oglasa sa političkim sadržajem koje su najvjerojatnije stigli od ruskih operativaca. Iz tvrtke su ponovili da su takve oglase uklanjali sa mreže mjesecima prije i nakon izbora. Cilj takvog oglašavanja bio je da se potakne oštra podjela među američkim biračima o pitanjima kao što su homoseksualnost, rasa i migracije. Slične oglase otkrili su i Google i Twitter. Sve tri tvrtke pozvane su da javno svjedoče o navodnom ruskom miješanju u izbore na otvorenoj sjednici Komiteta za obavještajne djelatnosti u zastupničkom domu 1. novembra. I dok su Facebook i Twitter potvrdili sudjelovanje u raspravi, Google to još nije uradio.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Žepču se održava Međunarodni privredni forum. Iz Žepča se javlja Arminka Memišević.
Stručni skup je okupio predstavnike međunarodnih organizacija, institucija vlasti, privrednih komora, općina, udruženja privrednika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Teme foruma se odnose na uloge općina u razvoju konkurentnosti regije, primjena EU povelje o malim i srednjim preduzećima u regiji, a predstavljene su i dobre prakse iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, istaknula je svrhu gospodarskog foruma.
Željeli smo da kažemo da općine, lokalne samouprave i gradovi moraju biti prijatelji biznisu. Koji su to odgovornosti, odnosno što biznis očekuje od nas i obrnuto.
O tome koliko su važna umrežavanja i razmjena iskustava dobrih praksi u stvaranju što boljih poslovnih okruženja, govorila je Violeta Jovanović, direktorica Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Srbije.
Naša regionalna mreža je otišla i korak dalje i postala je platforma za razmjenu najboljih praksi na nacionalnom nivou između zemalja. Mnogi od ovih sredina, uključujući i Žepče, u kojem smo danas se našli na listi najatraktivnijih destinacija za ulaganje prema FDI magazinu Financial Timesa i ovdje imamo jedan izuzetan primjer regionalne međuopštinske saradnje u BR regiji gdje tri opštine blisko sarađuju kako bi držale korak, unapredile svoje uslove za postojeću privredu i na osnovu toga mogli da privuku nove ulagače.
Veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Delvehio istaknuo je prednost poslovnog okruženja kako vlada u Žepču.
Oni već toliko dobro rade da druge institucije međunarodne koje imaju para, koje nude program, koje žele dobro Bosni i Hercegovini dolaze ovdje i kažu ajde napravite još to dobro, stajte napravite još to, nude im programe. Tako da je to jedna pozitivna slika.
U okviru dvije panel diskusije raspravljaju predstavnici lokalnih zajednica, privatnog i nevladinog sektora te predstavnici međunarodnih organizacija koji podupiru regionalne inicijative usmjerene ka razvojnom putu i ulasku u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
U Goraždu su otvoreni Dani jabuke, tradicionalna privredno-kulturna manifestacija koja okuplja poljoprivredne proizvođače iz jugoistočne Bosne, ali i drugih dijelova zemlje. Slušamo Alena Bajramovića.
Više od 100 izlagača iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i pratećih grana predstavlja svoje proizvode i usluge na 14. danima jabuke u Goraždu. Osim iz Bosne i Hercegovine, na štandovima su i poljoprivrednici iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Mirsad Hubanić.
Ono što ovaj sajam uljepšava jeste i osnovnih škola poljoprivredni, tenčki i gastronomski koji su došli i koji će doći sutra da se takmiči oblasti iz vještina i znanja iz oblasti poljoprivrede. poljoprivrede i iz oblasti kulinarstva.
Mehmet Bajrović na sajmu već godinama promovira crveni orah i njegove sadnice, ali i čičoku, drijenjak i dud. Sajmovi kaže dobro dođu da se nešto zaradi, ali brine ga budućnost posebno mlađih koji trebaju nastaviti razvijati poljoprivredu.
Sad tek ide da bude gore, jer uveli su na gorivo povećanje, o to će povući sve cijene. I mi smo nadrljali.
Brojni su na sajmu i proizvođači iz Foče, a direktorica turističke organizacije ove općine Lepa Đajić izdvaja.
Rakija, zdravica sa 17 vrsta trava, zatim različiti povrtlarski proizvodi. Imamo organski zdravu hranu, brašna od heljde, kukuruzno brašno, zatim ječmeno brašno, naravno domaće sokove, slatka od borovnice, brusnice. Mi još imamo čajeve sa zelengore po kojima je Foča također poznata.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Čajniča pokazalo je brojne sorte jabuke iz voćnjaka sa oko 250 stabala, 27 sorti jabuke i 17 autohtonih sorti krušaka. Veso Dačević, predsjednik udruženja.
Moramo mi biti iskreni i priznati, država nije još nad nogama da bi ona mogla poljoprivredne proizvođače podržati. Poljoprivredni proizvođač od svoga rada samoga ne može da živi. Posticanje su mjere te od kojih poljoprivredni proizvođač živi.
Otvaranju dana jabuke prisustvovao je i federalni ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić, koji je u naseljima Ahmovići i Kođaga polje kod Goražda ozvaničio završetak prve faze projekta navodnjavanja poljoprivrednih parcela pored rijeke Drine, kojeg je većinski finansirala Svjetska banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je javna rasprava o zakonu koji bi u potpunosti zabranio pušenje u javnom prostoru. Zbog toga se najčešće bune ugostitelji, jer se plaše da će time imati pad prometa te da će biti izgubljena radna mjesta. Američki profesor ekonomije Frank Čalupka, koji se kao istraživač već godinama bavi koliko zabrana pušenja utiče na ekonomiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da njihovi strahovi nisu opravdani. Razgovarala Aida Đugu.
Gospodine Čelupka, napomenuli ste da ste 30 godina bavite izučavanjem o tome kako zabrana pušenja utiče na ekonomiju. Do kojih ste saznanja došli?
Sveobuhvatne zabrane reklamiranja u određenoj mjeri utiču na to da odrasli prestanu pušiti, ali su posebno djelotvorne u sprečavanju mladih ljudi da ikada počnu pušiti. Izučavali smo i sektor ugostiteljstva, te kako se ovo odražava na restorane, barove, na kasina, male maloprodajne radnje. Utvrdili smo da ove politike nemaju negativne utjecaje na njih, čak naprotiv, imaju pozitivne efekte.
Ko najviše lobira da je zabrana pušenja štetna za ekonomiju?
To su svakako duhanske kompanije koje bi izgubile promet ako bi se ove mjere provele, jer su svjesne da bi one dovele do smanjenja pušenja, što bi onda dovelo do smanjenja korištenja duhana i duhanskih proizvoda, a to bi smanjilo njihovu dobit.
Protivnici donošenja zakona zabrane pušenja u javnom prostoru tvrde da će oko 260 miliona na konvertibilnih maraka godišnje biti pad prometa u ugostiteljskim objektima i da će 11.000 radnih mjesta biti ugroženo. Da li su takve procjene realne?
Ja mislim da su te procjene u potpunosti pogrešne. One su u skladu sa vrstom projekcije ili procjena koje imaju vlasnici ovih različitih radnji koji se boje, koji računaju na to da će potrošači prestati dolaziti, da će zbog toga gubiti na prometu i poslovanju. Međutim, ne uzimaju u obzir činjenicu da se pušači veoma lako prilagođavaju ovim politikama.
Koji su ekonomski pozitivni efekti kada je u pitanju zabrana pušenja?
Zabrane pušenja uglavnom dovedu do toga da se prvo smanje troškovi za poslovne subjekte. Smanjuju se troškovi čišćenja, troškovi osiguranja, jer je rizik od požara manji, a pušači će se prilagoditi tome.
Sa profesorom Frankom Čalupkom razgovarala Aida Đugum.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsili su danas 3 osobe koje se dovode u vezu sa trgovinom opojnim drogama. Više o ovoj akciji reći će nam Mirsad Behram.
Port parol uprave policije MUPA HNK Ljudevit Marić saopćio je da je najprije u mjestu Rabina, jugoistočno od Mostara, izvršen pretres kuće i pomoćnih prostorija koje koristi 36-godišnje lice inicijala FM.
Pretresom kuće je pronađeno 19 stabljika visine oko 2 metra koje svojim izgledom asociraju na marihuanu. Na tavanu pomoćne prostorija pronađene više osušenih stabljika i grančica koje su sušle na gredama.
Pronađena je među ostalim i jedna automatska puška sa 51 komadom municije, te jedna puška poznatija kao dobošar. Portparol policije Ljudevit Marić je rekao i da je u nastavku akcije u mostarskom naselju Zalik izvršen pretres stambenog objekta koje koristi 31-godišnje lice inicijala MK.
Kod njega je pronađena izuzeta određena količina bilje mase koja svoj izgled asocira na marihuanu i dvije ručne bombe. Osumnjičen je liše slobode.
Istog dana učesnici akcije iz MUP-a HN kantona su u mjestu Kružanj, istočno od Mostara, pretresli kuću koju koristi 32-godišnja osoba inicijala AH.
Gdje je pronađena i izuzeta oprema za proizvodnju kanabisa u zatvorenom prostoru. Osoba isto liže slobode i dalje se provodi kriminalistička istraga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Helsinški parlament građana predstavio je ovih dana publikaciju pod nazivom Oživimo javne prostore. Iako se publikacija odnosi na Banja Luku, autori kažu da je primjenjiva i na prostor cijele Bosne i Hercegovine, jer se njome žele predstaviti i približiti načini korištenja javnih dobara na nivou lokalne zajednice, zabilježio Milorad Milojević.
U Banja Luci niko još pouzdano ne zna koliko je objekata u gradskom vlasništvu, a ne zna se dovoljno ni o načinima njihovog korištenja. Zbog toga je potrebno da grad jasno utvrdi vlasništvo nad gradskim objektima da bi se znalo na koji način se može njima raspolagati, kaže koordinatorka projekta Oživimo javne prostore Nina Kuljanac. Ona ističe da je mapiranje dijela imovine urađeno i kroz publikaciju Helsinškog parlamenta građana.
Ono što je sadržina ove publikacije jeste pravna strana izdavanja i korištenja gradskih prostora, prostori prepušteni vremenu i sudskim sporovima, konkretno u Banja Luci, mapirali smo par objekata koji zjape prazni, kojima se ne zna sudbina već godinama, i istražili smo kakav je status tih prostora.
Ideja publikacije jeste i da predloži gradskim vlastima da zapušteni i devastirani prostori budu ustupljeni na korištenje raznim organizacijama i kulturnim institucijama. Do danas je svega 14 udruženja dobilo prostore na korištenje bez naknade od grada, iako prema nekim podacima u Banja Luci djeluje više od 200 udruženja građana i građanki, od kojih jedan broj njih plaćaju visoke mjesečne kirije za iznajmljivanje privatnih prostora. U publikaciji se nalazi primjeri dobre prakse korištenja neiskorištenih prostora u regiji Evropi, ističe direktorka Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić.
A koji svjedoče o jednim novim modelima upravljanja javnim nepokretnostima u koja se uključuju, znači, i građani i predstavnici lokalnih vlasti. To su neki modeli koji bi predstavljali zajedničko javno upravljanje javnim dobrima.
Institucije vlasti u gradu Banja Luka posljednjih godinu dana rade na registru imovine koja je u vlasništvu grada. Registrom je do sada obuhvaćeno oko 5000 prostora, parcela i drugih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sarajevski tunel Spasa tokom opsade glavnog grada u ratu bio je jedina veza građana sa svijetom, preko koje su dobijali osnovne potrepštine za preživljavanje. Danas je tu spomenički kompleks, mjesto koje cijele godine posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Na značaj tunela podsjeća Ivana Bilić.
Sarajevski ratni tunel prokopan je tijekom opsade Sarajeva 93. godine ispod aerodromske piste i povezao je teritorije Dobrinju i Butmir, pa je tako nazvan objekt DB. Poznat je i pod nazivom Tunel Spasa jer je to bila njegova misija tijekom opsade, kada je bio jedini način komunikacije Sarajlija sa ostatkom svijeta. Prokopan je pokraj kuće Edisa Kolara, danas počasnog kustosa spomeničkog kompleksa, koji godinama radi na tome da se kuća i sjećanje na tunel održi.
Činjenica da se rad dešavao ovdje u stvari na kraju 20. stoljeća je ljudima bi interesant. Međutim, ono što oni danas ovdje mogu da vide je sasvim neka druga priča. U stvari, mi pričamo sad iz ove perspektive 20 godina poslije u ratu kao o nečem što je nekako nestvarno.
Kao i većina turista, i Phil Sheridan iz SAD-a za ovaj objekt saznao je preko interneta.
Teško je razumjeti kako je mogao nastati ovakav konflikt među ljudima koji su prije toga živjeli zajedno u harmoniji, ali s druge strane ovo je za mene inspirirajuće iskustvo jer su ljudi imali toliku želju da prežive i bili su spremni suočiti se sa svime. Inspiracija je i ovaj tunel, volja ljudi koja ga je izgradila i kako je on djelovao i kako su se građani uspjeli oporaviti od svega i nastavljaju živjeti.
Godišnje ovo mjesto posjeti oko 100.000 ljudi iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.